بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بugün مبارك رمضانning 9-chi kechasi ushbu kechada sizlar bilan o'tkazadigan suhbatimiz kasallar, keksalar va zaiflar ro'zasiga taalluqli bo'ladi. Bu suhbat 7 qismdan yoki 7 masaladan iborat. Birinchisi tuzalishiga umid qilinadigan kasallar, ikkinchisi tuzalishi qiyin bo'lgan kasallar, uchinchisi roza asnosida kasal bo'lgan yoki roza kunida kasaldan tuzalgan odam, to'rtinchi keksa kishilarning rozasi, beshinchi aqldan ozgan, hushdan ketgan yoki es-hushi kamaygan kishilarning rozasi, oltinchi fidya me'yori, ya'ni yarim soning bugungi hisobi, 7-chi fidya berishning vaqti qachon? Demak, birinchi masala tuzalishiga umid qilingan kasallar haqida. Ma'lumki, kasallarni ikki xil turga ajratish mumkin. Birinchisi tuzalishiga umid qilinadigan kasallar, ikkinchi xildagisi uzoq davom etadigan, tuzalishi qiyin bo'lgan kasallar. Biz hozir tuzalishiga umid qilinadigan kasallar haqida so'zlaymiz. Bu borada Usaymin rahimahulloh Majalis Layali Ramazon kitoblarida juda ham chiroyli tarzda bayon qilganlar. Ya'ni kasallarning holatini juda bir tushunarli qilib tasvirlaganlar. U kishining yozishiga ko'ra, tuzalishdan umid qiladigan kasalliklar yoki kasallar 3 xil turga bo'linadi. Ularning birinchisi roza tutsa og'ir kelmaydigan va roza uning kasaliga ta'sir qilmaydigan, ziyon yetkazmaydigan bemor. Demak, bu odam roza tutsa, ya'ni shunday bir bemorki, roza tutadigan bo'lsa, u kasali tufayli roza unga og'ir kelmaydi va uning sog'lig'iga ziyon ham yetkazmaydi, ya'ni kasalligi ziyoda ham bo'lmaydi. Bunday kasal roza tutishi vojibdir. Ya'ni biror joyi og'riyotgan bo'lsa, sal barmog'i yoki tishi og'riyotgan bo'lsa, roza unga ziyoni yetkazmaydi, og'irligi ham kelmaydi. Bunday odam demak roza tutishi vojib bo'ladi. Qur'onda Alloh taolo Baqara surasining 185-oyatida "Va man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar" degan ruxsatiga bular daxil bo'lmaydi. Ya'ni kimki kasal bo'lsa yoki safarda bo'lsa, bas boshqa kunlarda tutib bersin degan ko'rsatma bunday kasallarga taalluqli emas. Ya'ni yengil kasallar, ro'ziga ziyon yetmaydigan, insonga og'ir botmaydigan kasallar, demak, ro'zani ochishga ruxsat etilmaydi. Ikkinchi turdagi kasal. Bu shunday kasalki, ro'za unga og'ir keladi, biroz qiynaladi. Lekin roza uning sog'lig'iga ziyon yetkazmaydi. Ya'ni kasalligining ziyoda bo'lishiga sabab bo'lmaydi. Bu esa mana bu yuqorida o'qilgan oyat taxtiga daxil bo'ladi. Ya'ni kimki kasal bo'lsa yoki safarda bo'lsa, boshqa kunlarda tutib bersin degan ruxsatnoma bunga tegishli bo'ladi. Ya'ni agar u kasalga roza tutish og'ir keladigan bo'lsa, u ro'zasini ochishi joiz, ruxsat. Ya'ni kasalligi ziyoda bo'lib ketmaydi-ku, lekin roza tufayli biroz qiynalishi mumkin, biroz unga og'ir kelishi mumkin. Bunday odam ruxsatni olgani yaxshi. Ya'ni u o'zining jonini, nafsini qiynamasdan Alloh bergan ruxsatdan foydalangani afzal bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Inna Alloha yuhibbu an tu'ta ruxsatuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu." Ravohu Ahmad va Ibn Hibban va Ibn Xuzayma. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, albatta Alloh taolo bergan ruxsatlarini qabul etilishini yaxshi ko'radi. Shuningdek, Alloh taqiqlagan ma'siyatlarga qo'l urishni ham yomon ko'radi. Demak, Alloh taolo bizga ruxsat bergan ekan, o'sha kasallik, ya'ni inson roza tutganda biroz insonga mashaqqat bo'lar ekan, bunda ro'zasini ochishi afzal, ruxsatni qabul qilgani yaxshi. Bu ikkinchi holat. Uchinchi holat esa roza unga zarar yetkazadigan, ya'ni sog'lig'ining putrdan ketishiga sabab bo'ladigan kasal. Bunda u odam ro'zasini ochishi farz, vojib bo'ladi. Ro'za tutishi unga joiz bo'lmaydi. Chunki u o'z joniga o'zi zulm qilishdan tashqari, o'ziga zarar yetkazishdan tashqari, demak, kasalligi ziyoda bo'ladi. U o'zi qiynalishdan tashqari kasalligi ziyoda bo'ladi. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Vala taqtulu anfusakum innalloha kana bikum rahima." O'zingizni o'zingiz o'ldirmangiz. Alloh taolo shubhasiz sizlarga nihoyatda mehribondir, degan Nisa surasi 29. oyatda. Yana Alloh Baqara surasining 195. oyatida "Vala tulqu bi aydikum ila tahluka", degan. O'zingizni o'zingiz halokatga tashlamangiz, degan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham "Inna li nafsika alayka haqqan", dedilar Buxoriy rivoyatlarida. Ya'ni sening ustingda nafsingning haqqi bordir, deganlar. Nafsning haqqi nima? Nafsning haqqi shuki, Alloh ruxsat berib qo'ygan o'rinda nafsni qiynamaslik, unga og'ir keladigan ishlarni qasddan, ataylabdan qilmaslik. Yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "La darara va la dirar", dedilar. Akhrajahu Ibn Majah va al-Hakim. Ya'ni islomda zarar ham va zararga sabab bo'ladigan narsalar ham qabul qilinmaydi. Islomdan emas bular. Zarar yetkazadigan narsa yoki zararga sabab bo'ladigan narsalardan, demak, islom uzoq bo'lishga buyuradi. Shunday ekan, roza insonning sog'lig'iga zarar yetkazadigan bo'lsa, kasalligini ziyoda qilib yuboradigan bo'lsa, u odam roza tutishi mumkin emas. Sog'lig'ini saqlash kerak, salomatligini saqlab, bu bilan inshaalloh Allohga yana ham ko'proq, uzoqroq, chiroyliroq ibodat qilishga muyassar bo'ladi. Agar inson yo ro'zani tutaman deb kasal bo'lishiga qaramasdan, kasalligi ziyoda bo'lganiga ham qaramasdan bu ibodatni davom ettiradigan bo'lsa, yo shu bilan sog'lig'idan ajraydigan bo'lsa, u bir qancha boshqa yaxshi ibodatlarni qila olmay qoladi va bu kasallik unga juda ham qimmatga tushishi, hatto umriga zomin bo'lishi xavf bo'ladi. Demak, inson o'zini bunday paytda tiyish kerak. Demak, mana shu 3 xil holat, ya'ni kasallik tuzaladigan, tuzalishdan umid bo'lgan odamlarning holati mana shunday 3 xil. Birinchisi, demak, kasallik unga ziyon ham yetkazmaydi, og'ir ham kelmaydi. Bunday odam ro'za tutishi farz, ochishi mumkin emas, kasallikni bahona qilish mumkin emas. Ikkinchi holat, ro'za tutishi unga og'ir keladi, lekin kasalliga ta'siri yo'q, ya'ni sog'lig'ini yomonlashtirmaydi, kasallikni ziyodalashtirmaydi. Bunday odam ro'zani ochishi mumkin, ya'ni ruxsat, balkim ochishi afzal, avlo, majburlanmaydi, ixtiyor o'ziga beriladi, lekin ro'zani ochgani avlo deb aytiladi. Uchinchi holatda esa ro'za uning kasallikning ziyodalashiga sabab bo'ladi. Sog'lig'ini putrdan ketishiga olib keladi. Ro'za unga zarar yetkazishi aniq ko'rinib turgan holat. Bunday holatda u odam ro'zani tutishi mumkin emas, ro'zani ochishi vojib bo'ladi. Bu uchinchi holatda albatta hoziq tabib, ya'ni mutaxassis, yaxshi tajribali tabib doktorning so'zi e'tiborga olinadi. Musulmon va rostgo'y doktor agar kasallik zo'rayib ketadi degan ogohlantirishni bergan bo'lsa, ro'za tutish mumkin emas degan bo'lsa, demak, uning so'ziga amal qilish vojib bo'ladi. Ammo tabib musulmon bo'lmasa, u dinsiz bo'lsa-da, ammo uning xolisligi, omonatdorligi, ya'ni yolg'on gapirmayotganligi musulmonlarga xilof ish qilishga, demak, o'tayotgan odam emasligi ma'lum bo'lsa, uning ham so'zini e'tiborga olinadi. Ikkinchisi, ya'ni bu masalalarimizning ikkinchisi, tuzalishi qiyin bo'lgan kasallar haqida. Kasallik agar tuzalishdan umid uzilgan kasal bo'lsa yoki uzoq davom etadigan kasallik bo'lsa, tuzalishi qiyin kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, bunday insonlarga ro'za tutish vojib bo'lmaydi. Saraton, rak kasalligi yoki ba'zi turdagi qand kasalliklar, bular, demak, ro'za bilan chiqisha olmaydi, ro'za to'g'ri kelmaydigan odamlar bo'ladilar, ular toqatlari yetmaydigan toifaga kiradilar. Alloh taolo aytgan, ya'ni fattaqulloha mastata'tum tag'obun surasida 16. oyat. Alloh taolodan taqvo qilingiz. Allohdan qo'lingizdan kelganicha, toqatingiz yetganicha taqvo qiling degan. Ya'ni ibodatlarni imkoniyatingiz boricha bajaring degan. Imkoniyatingizdan tashqaridagi ishlarni qilish sizga vojib emas degan ma'noda. Yana Baqara surasining 286. oyatida La yukallifullohu nafsan illa vus'aha degan. Alloh hech bir jon egasini uning toqatidan ortiq ishga buyurmaydi degan. Demak, bunda insonlar kasalliklari uzoq davom etayotgan bo'lsa va yana kasallikka buruza ta'siri bo'ladigan, qiynaladigan bo'lsalar, ular demak roza tutmaydilar. Ammo yuqorida o'tdiki, kasalliklar agar insonning ro'zasi kasalligiga ta'sir bo'lmasa, kasallik ziyoda bo'lmasa, unda ro'zani tutaveradi. Ammo bu yerda demak kasal uzoq davom etadigan va shu bilan bir qatorda inson ro'za tutishi unga zararli bo'lgan kasallar ro'zani tutmaydilar. Lekin ular tutmagan kunlari uchun bir miskinning qornini to'yg'azadigan miqdorda fidya berishlari vojib bo'ladi. Chunki Alloh taolo mana shu muqobil holatni o'zi buyurgan. Avvalda bu ixtiyoriy bo'lgan, ya'ni Ramazon boshlanganda hamma ro'za tutishi bir xilda farz emas, balkin kimdir ro'zani tutishi mumkin toqati yetsa, ammo xohlasa kimdir taom berishi, fidya berishi mumkin degan tarzda boshlangan, ammo keyinchalik barchaga, demak ro'za tutishga qodir bo'lgan barchaga ro'za farz bo'ldi, ya'ni ixtiyoriylik ketdi. Xohlasa tutsin, xohlasa fidya bersin degan masala demak to'xtatildi va barchaga barobar farz bo'ldi. Ammo o'sha paytda mana shu kasalliklar yoki kasallar yoki keksa odamlarning ro'zalari esa o'sha holatda, ya'ni ixtiyoriy holatda yoki ruxsat holatida qoladi. Ular agar kasal odamlar ro'za tutishga qiynalsalar, ziyon keladigan bo'lsa, ular albatta ro'zalarini ochadilar. Yoki ba'zi bir kasallarga esa ruxsat beriladi. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْك۪ينَ Ro'za ularning toqatlardan ortiq keladigan odamlar bir miskinning qornini to'yg'azadigan miqdorda taom berishlari, shu taom fidyasi vojibdir degan mana shu oyatdan shunday ma'no chiqadi. Demak, o'sha hukm boqiy qoldi, ya'ni keksa odamlar yoki kasalliklar uzoq davom etadigan kishilar ro'zalarini ochadilar va uning evaziga fidya beradilar. Uchinchi masala, ro'za asnosida kasal bo'lgan yoki ro'za kunida kasaldan tuzalgan odam. Agar inson Ramazon paytida ro'za tutayotgan holida kasal bo'lib qolsa va kasallik unga og'ir kelayotgan bo'lsa, ro'zani oxirga yetkazish, ya'ni kun botguncha davom etish, sabr qilishga toqati yetmasa, og'ir bo'ladigan bo'lsa, u odam ro'zani buzishga ruxsat etiladi. Ya'ni bu ro'za holida turib kasal bo'ldi. Endi bu ro'zani tugatib qo'yish kerak, oxiriga yetkazib qo'yish kerak nima bo'lsa ham deyilmaydi. Toqati yetsa oxiriga yetkazadi, toqati yetmasa, demak u ro'zasini ochadi va o'sha bir kunlik ro'zani keyin tutib beradi kasallikdan tuzilgandan keyin. Agar uzoq davom etadigan kasallikka giriftor bo'lib qolsa, Alloh asrasin, u demak ro'za tutmaydi va fidya unga joriy bo'ladi. Xuddi shuning muqobilida agar bir kasal ro'za kunida sog'aysa, alhamdulillah deb, u inson o'sha zahoti o'sha lahzadan boshlab ro'za hisoblanadi, ya'ni ovqat yeyish ichishdan o'zini tiyadi. U insonning ro'zasi o'sha kungi ro'zasi ro'za hisobida o'tmaydi, ammo u o'zini ro'zador hisoblab ro'zadorlar bilan birga bo'lish kerak, ovqat yeyishdan, ichimlik ichishdan to'xtash kerak. Lekin o'sha kunning ro'zasi durust hisoblanmaydi, chunki ro'za bir kun butun bo'lish kerak, tongdan to kun botgunga qadar davom etadigan butun ro'za bo'lish kerak. Ana o'sha narsa bo'lmagani uchun u kunning yarimidan yoki biror bir qismidan boshlab ro'za bo'lgani uchun u o'sha kunning ro'zasini qazo qiladi. Badoi us-sanoya kitobida yozadilarki, u insonning o'sha kuni yemoq ichmoqdan o'zini tiyish vojibligi u ro'zadorlarga o'zini o'xshatishi uchundir. U ro'zadorlar kabi endi. Ya'ni ro'zador odamlar ro'zadan to'sadigan moneliklardan xoli. Xuddi shunga o'xshab bu odam moneliklardan xoli bo'ldi. Ro'za tutishi vojib bo'lgan odamlar qatoriga kirdi. Uzrlari zohil bo'ldi. Ana shuning uchun u odam o'zini ro'zadordek his qilib, ro'zadorlar bilan birga tutish kerak, yemoq ichmoqdan o'zini tiyish kerak. Buning misoli xuddi sabiy, go'dak balog'at yoshiga yetsa, ya'ni shu Ramazon kunlaridan birida, yoki musulmon bir kofir musulmon bo'lsa va yoki majnun ahli joyiga kelsa, hayz ko'rgan ayol pok bo'lsa yoki musofir odam safardan qaytib kelsa, mana shularning barchalari uzrdan xoli bo'lgan bo'ladilar. Demak, ularni ro'za tutishlari vojib bo'ladi. O'sha kundan, o'sha lahzadan boshlab ular ro'zador sanaladilar. Bularning ba'zilari, demak, ro'zani qazo qiladi, ba'zilari qazo qilmaydi. Masalan, musofir kelgan zahotidan albatta ro'zador hisoblanadi, lekin o'sha kunning ro'zasini u, demak, keyin boshqa kuni tutib beradi. Hayzli ayol ham hayzdan pokiza bo'lgan kundan boshlab yoki lahzadan boshlab yemoq ichmoqdan o'zini tiyadi, lekin o'sha kunning ro'zasini keyin tutib beradi. Ammo majnun va kofirning misoli yoki bolaning misoli esa boshqa. U o'zi keladi inshaalloh. 4-chi masala, keksa kishilarning ro'zasi. Keksa kishilar yoki kampirlar, bularning zimmalarida, demak, ro'za agar ular toqatlari yetsa vojib, lekin toqatlari yetmaydigan bo'lsa ular ham ro'zadan ozod qilinadilar va fidya beradilar. Buxoriy rahimahulloh Abdulloh ibn Abbosdan rivoyat qilib aytadilar: "Laysat bimansuxatin", ya'ni yuqoridagi oyat: "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar" degan oyat. Bu mansux bo'lgan emas. Yana va alalladina yutiqunahu degan iborasi ham bor. Ya'ni roza ularning toqatini toq qiladigan odamlar rozadan ozod qilinadilar degan hukm, ular fidya beradilar degan hukm ba'zilar mansux bo'lgan deyshgan, lekin Abdulloh ibn Abbos bu mansux emas, balki keksa erkak, keksa inson va keksa ayolga nisbatan bu hukm joriy etiladi. Demak, bu amalda bu oyat mansux bo'lgan emas. Demak, bu ikki inson, ya'ni keksa kishi va keksa ayol ro'za tutishga toqatlari yetmasa, har bir kun uchun bir miskinning qornini to'yg'azishlari, fidya berishlari vojib bo'ladi dedilar. Ya'ni mana shu oyatdan shu hukm kelib chiqishini bayon qiladilar. Alloh taolo yuqorida aytganimizdek Tag'abun surasida "Fattaqulloha mastata'tum" degan ekan, Allohdan toqatingiz yetganicha taqvo qiling degan. Yana Alloh insonlarning toqatidan ortiq ishga buyurmaydi degan. Shunday ekan, demak, keksa kishilar ro'za tutish agar ularga og'ir keladigan bo'lsa, har bir kunlari uchun fidya berishlari mumkin, yoki toqatlari yetsa ular ro'zani tutishlari mumkin. Fiqh kitoblarida bunday insonlarni shayx foniy degan ibora bilan ta'riflashgan. Ya'ni foniy degani yo'q bo'luvchi degani. Shayx foniy ya'ni dunyodan ketishi yaqinlashgan, umri poyoniga yetib qolgan inson degani, yoki quvvati ketgan, quvvatdan ayrilgan inson degani. Ana shunday kishilar, demak, ro'za tutishdan ozod etilib, ular fidya berishlari lozim bo'ladi. Fidyani, demak, yarim so' miqdorida bug'doydan yoki undan yoki guruch, shunday narsalardan yarim so' miqdorida ular fidya berishlari vojib bo'ladi. Fidyani har bir kun uchun beradilar. Uni shundaycha xomicha berishlari ham mumkin, yoki ixtiyorlari, agar xohlasalar uni pishirib mehmonga chaqirib ovqatlantirishlari ham mumkin. Ya'ni qorni to'yadigan miqdorda insonni ovqatlantirishlari, mehmon qilishlari mumkin yoki xomisha berishlari mumkin. 5-chi masala, aqldan ozgan, hushdan ketgan yoki ez-hushi kamaygan kishilarning ro'zasi. Alloh taolo bergan ulug' ne'matlardan biri aql. Alloh barchamizni aqlimiz bilan hamroh qilsin. Mana shu aql siz bilan bizga ibodatlar farz bo'lishining asosidir. Inson aqli bilan, es-hushi bilan birga bo'lib va buning muqobilida mana shuning evazida Allohga ibodat qilishi ulug' bir ne'mat. Alloh mana shu ne'matdan hech birimizni ayirmasin. Doimo aqlimiz bilan bo'laylik, doimo Allohga ibodat qilaylik. Endi Alloh kimnidir aqlini olib ham sinaydi. Kimgadir shunday imtihon ro'baro bo'lgan bo'lsa, Alloh undan aqlini olib qo'ygan bo'lsa, unda insonga takliflar ham yuritilmaydi. Ular taklifdan ozod bo'ladilar, ibodatdan ozod bo'ladilar, jumladan roza tutishdan ham ular ozod qilinadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam rufi'al qalamu an salasin deganlar. Shu bilan boshlangan hadislarida, ya'ni 3 toifa odamdan qalam ko'tarildi dedilar. Ya'ni ularning biri mana shunday aqli ketgan inson. Chunki inson agar aqli ketsa, niyat demak undan ketadi. Uning harakatlari, uning ishlari, gapu so'zlari hammasi izdan chiqadi. Unda aql, uning xosilasi bir niyat bo'lmaydi, demak uning savobi ham gunohi ham hisobga olinmaydi. Niyat bo'lmagandan keyin ana shunday bo'ladi. Amallarning asosida esa niyat yotadi. Innamal a'malu binniyat va innama likulli imrin ma nawa. Amallar e'tibori niyatga qarab bo'ladi. Har bir inson faqat niyat qilgan narsasinigina oladi deganlar payg'ambar sollallohu alayhi va sallam. Demak insonda aql bo'lmasa ekan unda niyat bo'lmaydi, shuning uchun uning ibodatlari e'tiborga olinmaydi. Endi bir inson ba'zan aqli joyiga kelib, ba'zan aqldan mahrum bo'ladigan bo'lsa, o'sha aqli o'ziga kelgan paytida roza, ibodat farz bo'ladi, vojib bo'ladi. Demak aqli joyida turgan kunlari hisobida u Allohga ibodat qilishi, o'sha kunlarining demak agar ro'zasi qolgan bo'lsa tutib berishi kerak bo'ladi yoki o'sha kunda ro'za tutishga uni taklif qilinadi. Ammo u aqli ketgan kunlaridan demak uning undan u ibodatlar ham soqit bo'ladi. Agar Ramazon kunlaridan birida kun ro'za asnosida inson aqlidan ayrilsa, uning o'sha kunlik ro'zasi durust hisoblanadi. Yoki hushdan ketsa, uning o'sha kunlik ro'zasi durust sanaladi, chunki u shu kunning ro'zasiga niyat qilgan paytda aql holida edi, es-hushi joyida edi, niyati sahih edi. Shuning uchun uning ro'zasi ham sahih bo'ladi. U o'sha kunning ro'zasidan qarzdor bo'lmaydi, u ro'za tutgan hisoblanadi. Agar inson shu Ramazon vaqtida, yana shu kunning o'zida agar o'ziga keladigan bo'lsa ro'zasini davom ettiradi yoki boshqa kunlardan boshlab, avvaldan boshlab aqldan yoki esdan, hushdan ayrilgan odam bo'lsa-yu, Ramazon kunlarida u hushga kelgan, aqli joyiga kelgan bo'lsa, o'sha holatdan boshlab u ro'zani davom ettiraveradi. Ya'ni oddiy ro'zadorlar qatorida, oddiy insonlar qatorida sanaladi. Aqli hushi joyiga kelgan bo'lsa, u o'sha Ramazon kunida, kunduz kunida shu hodisaga, demak, shunday holatga kelgan bo'lsa, u odam ro'zasini davom ettirishi vojib bo'ladi. Chunki u ahli vujubdan hisoblanadi, ya'ni unga ibodatlar farz, vojib bo'lgan odamlar qatorida sanaladi va Allohga hamd sano aytib, shukrona aytib ro'zasini davom ettiradi va ana shunday o'zining hushidan ketib o'z hushiga kelgan yoki aqli yo'q bo'lsa aqlga kelgan odam demak ro'zasini davom ettiradi, lekin u kunning ro'zasini qazo qilmaydi va o'tgan kunlarning ro'zalarini ham u qazo qilmaydi. Agar oyning ko'p oldingi kunlarida ham bu shunday hushdan ketib yotgan yoki aqlsiz holda bo'lgan bo'lsa-yu, aqli joyiga kelgandan keyin o'tgan kunlarning qazosi uning zimmasiga vojib bo'lmaydi. Ammo hushdan ketgan odamning masalasida biroz to'xtashga to'g'ri keladi. Hushdan ketgan odamning ro'zasi va namozi haqida Muhammad ibn Solih al-Usaymin so'ralganlarida bergan javoblari e'tiborga loyiq. U kishi to'rt xil mazhab ulamolarining fikrlarini keltirganlar. Hanbali ulamolar hushdan ketgan odam namozni ham, ro'zasini ham qancha muddat bo'lishidan qat'i nazar qazo qiladi deb aytishgan. Shofiylar esa hushdan ketgan odam ro'zani qazo qiladi, lekin namozni qazo qilmaydi deyishgan. Malikiylar ham shunday. Ro'zani qazo qiladi, namozni esa qazo qilmaydi, o'tib ketadi, uzr deyishgan. Ham Hanafi ulamolar esa namozni qazo qilmaydi, ya'ni agar bir kun va bir kecha kunduzdan ortiq hushdan ketgan bo'lsa, namozni qazo qilmaydi. Agar bir kecha kunduzning ichida yoki undan ozroq muddatda hushdan ketib yotgan bo'lsa, unda qazo qiladi deyishgan. Ortig'ini esa qazo qilmaydi. Bir kun bir kecha kunduzdan o'tib ketsa, qazo lozim emas deyishgan. Multaqal Abu Hur kitobida aytilgan yana ro'zani qazo qiladi deb aytilgan. Demak, bundan ko'rinadiki, hamma ulamolar ham ro'zasini hushdan ketgan odam qazo qiladi deyishgan, ko'pchilik jumhur ulamolar. Lekin Hanbalilar va Shofiylar mazhablarida ulamolar, demak, ba'zilari ro'zani qazo qilmaydi deganlar ham bo'lgan. Demak, ko'pchilik ulamolarning so'ziga qaraladigan bo'lsa, hushdan ketgan odam ro'zasini qazo qilishi kerak bo'ladi. Chunki u odam nima bo'lganda ham sog'lom odam, ya'ni aqldan ozgan inson bilan barobar emas. Bir hushdan ketib yana hushiga kelsa, demak u odam Allohga shukrona aytib o'tgan vaqtidagi ro'zasini qazo qilishi to'g'ri bo'ladi. Yana shu o'rinda biror bir amaliya, ya'ni operatsiya o'tkazilgan odam shu paytda uni hushdan ketkazilishi, unga ukol, narkoz berib hushdan ketkazuvchi moddalar qo'llanishi bor. Mana shunday odamning hukmi ham hushdan ketgan odamning hukmiga barobar. U ham hushdan ketgan odamga joriy bo'ladigan hukmlarga rioya qilish kerak bo'ladi. Ya'ni u ham o'zi esi-hushi joyiga kelgandan keyin, demak, ibodatlarni qazo qilish kerak bo'ladi. Esi-hushi kamaygan keksa odamning ro'zasiga keladigan bo'lsak, agar inson keksayib, aqli ham biroz kamaygan bo'lsa, esi-hushi kamayib qolgan bo'lsa, o'zi nima deyotganini bilmaydigan holatga yetgan bo'lsa, u tamyizdan, demak, ajralgan hisob bo'ladi. Ya'ni tamyiz bu yaxshi bilan yomonni, to'g'ri bilan noto'g'rini ajratish quvvatidan ayrilgan odam holatida bo'ladi va u ham ro'za va boshqa ibodatlardan ozod etiladi va unga hech narsa lozim bo'lmaydi. U fidya berishi ham unga lozim bo'lmaydi. Ammo agar bir xayoli joyi esqush joyiga kelib yana bir ketadigan bo'lsa, o'sha o'z joyiga, o'rniga keladigan kunlarini yoki soatlarini hisob qilinadi. Esqush joyida bo'lib turgan paytlarda, demak, u ibodat qilishi lozim bo'ladi. Shayxul Kabir, ya'ni shu shayx foniy, ya'ni umr poyoniga yetib qolgan inson agar quvvati ketgan bo'lsa-da, lekin aqli joyida turgan bo'lsa, u ro'zani ochadi va fidya beradi. Ammo quvvati ham ketgan, aqli ham ketgan bo'lsa, demak, unga hech narsa lozim emas. 6-chi masala fidya me'yori, ya'ni yarim so'ning bugungi hisobi. Demak, ma'lum bo'ldiki, fidya beradigan odam ro'za tutolmaydigan, ro'zadan ozod etiladigan uzrli insonlar fidya berishadi, ya'ni keyinchalik ham ro'za tutib berishlariga aqllari yetmaydi. Davomli kasallik yoki keksalik ro'za tutishdan, demak, ularga monilik bo'ladi. Bunda insonlar fidya beradilar, fidyaning miqdori yarim so'. Bu o'lchov Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamonlardan beri davom etib kelayotgan o'lchov. Lekin shu bilan bir qatorda ulamolar o'rtalarida va mamlakatlar o'rtalarida bu borada buning aniq vazni borasida xilma-xilliklar mavjud. Turli xil joylarda yoki turli xil mazhablarda so'ning miqdori turli xil belgilangan. Masalan, Malikiylar, Shofiylar, Hanbalilar so'ning miqdori 5 retil deb yoki 5 ratil deb belgilashgan. Ammo Hanafilar Badoi'us Sanoi kitobida kelishicha bir soning miqdori 8 ratil deb belgilangan. Ratil, bir ratil hozirgi hisob bilan hisoblanganda 407.7 gram, ya'ni 408 gramga yaqin miqdorni tashkil qiladi. Fatvolar va ilmiy tadqiqotlar doimiy qo'mitasining chiqargan fatvosiga muvofiq, ya'ni 12572 raqamli fatvoga muvofiq Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning soatlari bugungi hisob bilan hisoblanganda taqriban 3 kilogramga yaqin ekanligini ular ma'lum qilishgan. Bundan ko'rinadi, demak, yarim soat fidyaning miqdori 1.5 kilogramga to'g'ri keladi. Jumhur ulamolarning hisoblariga ko'ra qaraydigan bo'lsak, demak, 1 soat ular 407.7 gram, buni 5 ratliga ko'paytirsak 2038.5 gram bo'ladi. Ya'ni 2 kilogrammu yana 40 gramga yaqin. Buning yarmi, ya'ni yarim soat 1087.2 gram. Ya'ni 1100 gramga deb olsak bo'ladi hisob-kitobni to'g'ri osonroq bo'lishi uchun. Usayminning hisoblarida ham mana shunga keladi, ya'ni u kishi 1 soni 2 kilogrammu 40 gram deb belgilaganlar, u hisob bo'yicha uning yarimi 1 kiloyi 20 gramga to'g'ri keladi. Demak, Hanafilar nazarlarida esa bu 1 kiloyi 630 ga to'g'ri keladi. Ya'ni Hanafilar nazarlarida 1 so 3 kilogram, ya'ni 3261 gram 6. Buning yarmi 1 kiloyi 630 onda 8. 1 kiloyi 630 gram. Ya'ni 8 ni ham qo'shib qo'yasiz. Demak, 1.5 kilodan ortiq. Lajnaning fatvosida 1.5 kilogram deb belgilangan. Demak, bu hisoblarning qaysi birini inson qabul qilsa ham to'g'ri bo'ladi inshaalloh. Chunki bu narsa qat'iy belgilanmagan ulamolarning ijtihodlari bilan chiqariladigan xulosalar. 7-chi masala, fidya berishning vaqti qachon? Ibn Usaymin rahimahulloh Ash-Sharhul Mumti' kitoblarida buning vaqti, ya'ni fidyaning vaqti insonning o'ziga ixtiyoriga beriladi, ya'ni har bir kun uchun o'sha kuni berishi mumkin yoki xohlasa u Ramazonning oxirida yig'ib berishi mumkin deydilar. Anas radhiyallohu anhu shunday qilardilar. Keksaygan paytlarida go'sht va non fidya berardilar va ro'zalarini ochardilar. Lekin fidyani oldindan berib qo'yish joiz emas. Ya'ni Ramazon kelishidan oldin Shabon oyida men Ramazon ro'zasini tuta olmayman degan so'z bilan oldindan fidya berish mumkin emas. Chunki bu o'sha vaqtda vojib bo'ladi va o'sha vaqtga inson qanday holatda boradi o'zi ham bilmaydi. Shuning uchun albatta ibodat vaqti kelishi kerak va ibodat vaqtida, demak, bu fidyani ado qilish kerak. Oldindan berib qo'yish demak joiz bo'lmaydi, balkim hammasini yig'ib oxirida berish mumkin yoki kunligini kunda berishi mumkin. Ana shunday qilib u inshaalloh roza mas'uliyatidan ozod bo'ladi. Alloh taolo barchamizga bu ibodatlarni chiroyli ado etishimizni, roza ibodatini chiroyli bajo qilishimizni o'zi muyassar aylasin. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.